Otrās olimpiskās spēles karjerā Tokijā būs šķēpmetājai Līnai Mūzei, kura šo sezonu un arī pagājušo gadu bija pārliecinoša Latvijas dāmu šķēpmešanas līdere. Divreiz izpildītais olimpiskais normatīvs ļāva Līnai pārliecinoši kvalificēties Tokijas olimpiādei, un tāpēc arī viņa aicināja uz sarunu par to, kāda viņas prāt izvērtīsies Tokijas olimpiādi arī no sadzīviskā rakstura. Nu ko, Līna, pirms otrajām olimpiskajām spēlēm uztraukums mazāks nekā pirms debijas?
Teiksim tā, es jau skaitu šīs kā trešās. Tas nekas, kad Rio de Janeiro es nestartēju. Tomēr es skaitījos kā komandas dalībniece, un tas bija tas gods, ko man piešķīra Olimpiskā komiteja pirms Rio de Janeiro, ka viņi mani iekļauj komandā, un es varu godam saukties kā Olimpiskā sportisti, jā, Tokijas, nu, Rio de Janeiro, tāpēc, jā, nu, uztraukums, laikam nav.
Es atceros Rio olimpiskās spēles, Zigs nostartēja, nāca uz interviju zonu, mēs tur satikāmies atspratāts, viņš pacēla krēklu, viņam zem viņa numuru bija tavs numurs. Šoreiz varbūt kaut kas līdzīgs jāatkārto, tev zem savu numuru jāliek viņa numurs.
Sorry.
Viskārtība, emocijas, tas ir tikai cilvēcība. Mēs varbūt varam atsveicināt ar no tādu jautājumu, kas ir ar vairāk lielāku pamatu. Tu esi pārliecinošākā Latvijas šķēpmetēja, kura kvalificējās olimpiādē. Tas bija tāds labs plānveidīgs darbs, kurš rezultējās tajā, ka tev ir no, nu, šī biļete uz Tokiju.
Nu jā, sanāk, ka divas reizes izpildīju olimpisko normatīvu. Šķēpmetēšana vispār pats par sevi ir ļoti interesants veids. Tu vari mest 10 metrus tālāk, 10 metrus tuvāk, tas vienās sacensībās. Ļoti tehnisks, un tev ir jābūt gatavam uz daudzām lietām, kurām ir jāsakrīt tajā brīdī un jāceņšās, lai viņas sakristu. Tāpēc es esmu ļoti priecīga būt uz doto mirti labākā šķēpmetēja. Es to gribētu arī turpināt, bet es noteikti gribētu mest tādās robežās, kas ir 72-76 metri visu laiku sacensībās, un pagaidām tas nav izdevies, bet man vēl ir daudz laiks, un es noteikti to gribētu realizēt olimpiādā. Šobrīd es gaidu ierodoties savu treneri no Somijas. Mēs aizdīsim nometni Latvijā, un tad dosimies uz Tokiju tikai nedēļu pirms kvalifikācijas sacensībām. Es dzīvoju pēc principa jau no Rio de Janeiro spēlēm, ka tas, kurš uz neko nav cerējis, to nepiemeklē vilšanās. Tāpēc ar šādu domu es ceļos, ar šādu domu es eju gulēt, un es izdarīšu maksimāli to, ko es varu, bet solīt es nevaru neko. Redzēsim, es ceru uz to pašu labāk. Karstums ir patīkams, kā jau mums daktere Līga Cīrula stāstīja, tad eksplozīvajiem sportveidiem tas pat nāk par labu. Jā, un runājot par to, jā, par Zigismundu, jā, tas bija lielis žests no viņa puses pēc sava starta Rio de Janeiro, un man ir sāpīgi neredzēt viņu komandā. Es teiktu, ka ar savu milzīgo darbu, ko viņš ieguldīja, lai atgrieztos pēc divām pleca operācijām, viņš būtu viens no tiem, kas būtu pelnījis, bet rezultāti runā par sevi, un 85 metri šogad bija ļoti augsts normatīvs. Un es paļaujos uz to, ka vēl pēc trim gadiem mēs būsim abi, un tad nevajadzēs piedzīvot šādu sāpīgu situāciju. Tāpēc, jā. Tāpat kā Londonā, bijām abi divi nostartējām. Jāskatās nākotnē.
Nokļūšana Tokijā, kas jums sportistiem ir citādāk nekā varbūt bija Londonā? Ir kaut kas vairāk, kaut kāda informācija par sevi jāsniedz, vai nu, pastāst tās aizkulises, kā ir nokļūt sportistam Tokijā?
Jā, nu, uz doto mirkli mums ir sniegtas tādas kā vadlīnijas, kas mums ir jādara. Tātad COVID testi 96 stundas iepriekš un arī 72 stundas iepriekš pirms lidojuma. Tas būtu tas pirmais, tad mums būs divas aplikācijas. Viena aplikācija sekos mums līdzi tā kā pēc atrašanās vietas, lai mēs spētu norēģēt, kad mums blakām atrodas kāds COVID pozitīvais cilvēks. Protams, šis viss liekas tā kā no filmām, tu nespēji noticēt tam visam, bet zinu, ka pats svarīgākais olimpiādē ir starts, un arī šis nav izņēmums. Aizbrauksim, nostartēsim, brauksim mājās. ir viss ļoti saplānots. Man plānošana ļoti patīk. Un es domāju, ka viss izdosies. Sportistiem vienkārši vēsu prātu, motivāciju un galvenais parādīt labāko, ko varam realizēties. Ja noteikti man mazlietiņ žēl ir sportisti, kuri pirmo reizi dosies olimpiskajām spēlēm, jo es Londonas olimpiskās spēles izbaudīju no A līdz Z, gan arī starts man bija izdevies.
Un,
man mazliet žēl tomēr, jo tā sajūta, ejot atklāšanas ceremonijā un arī noslēguma ceremonijā, kā arī būt ar visiem atlētiem kopā ēst, fotografēties, tas viss šobrīd izpaliks, bet, kā mēs zinām, vispirms izdarīsim savu darbu, pēc tam atpūtīsimies. Tas nekas, ka tas būs Latvijā.